რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისგებლობა მანჩესტერში მოწყობილ თავდასხმაზე. 10 ავღანელი ჯარისკაცი დაიღუპა თალიბანის თავდასხმის შედეგად სამხრეთ ყანდაარის პროვინციაში. ტრამპმა სამშვიდობო კომპრომისისაკენ მოუწოდა ისრაელსა და პალესტინას. საქართველოში გაიმართა თურქეთის პრემიერ-მინისტრისა და საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი პირების შეხვედრა. თავდაპირველად ცნობები უცხოეთიდან. ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისგებლობა მანჩესტერში წუხელ მომხდარ თავდასხმაზე, რომელსაც ხელისუფლებამ ტერაქტის კვალიფიკაცია მიანიჭა. ექსტრემისტული დაჯგუფების მიერ საკუთარ საიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში ნათქვამია, რომ თავდასხმა მისმა ერთ-ერთმა წევრმა ჩაიდინა. ხალიფატის ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა შეიტანა ბომბი ხალხში, უწყება ექსტრემისტული დაჯგუფების საიტი, რომელიც შეიცავს მუქარას შემდგომი თავდასხმების შესახებ.
პოლიციამ და უსაფრთხოების სამსახურებმა იციან თავდამსხმელის ვინაობა, მაგრამ გამოძიების ამ ეტაპზე ჩვენ არ შეგვიძლია მისი ვინაობის გამშხავნება.
განცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ, რომელმაც მთავრობის საგანგებოს ხდომა მოიწვია მანჩესტერში წუხელ მომხდარი საზარელი თავდასხმის გამო. სუმცირე 22 ადამიანი დაიღუპა და 59 დაიჭრა დიდი ბრიტანეთის ქალაქ მანჩესტერის არენაზე წუხელ მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფეთქების მომენტში, რომლის ეპიცენტრის დარბაზის ფოიე გახლდათ მანჩესტერ არენაზე, დასასრულს უახლოვდებოდა ამერიკელი პოპ მომღერლის არიანა გრანდეს კონცერტი. დაღუპულთა შორის 16 წლამდე ასაკის 12 მოზარდია. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით სუმცირე 10 ჯარისკაცი დაიღუპა თალიბების მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად სამხრეთში მდებარე ყანდაარის პროვინციაში. თავდასხმა წუხელ მოხდა აჩაკზაის სამხედრო ბაზაზე, შეტაკებაში, რომელიც რამდენიმე საათის განმავლობაში გრძელდებოდა, 12 თავდასხმელი მოკლეს. თალიბანმა და სხვა უკანონო ფორმირებებმა ბოლო კვირების განმავლობაში რამდენიმე თავდასხმა განახორციელეს ავღანეთის მასშტაბით. ავღანეთის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ საავიაციო თავდასხმის შედეგად თალიბანის 8 წევრი გაანადგურეს ყუნდუზის პროვინციაში. მოკლულთა შორის არის დოსტ მოჰამადი, თალიბანის ერთ-ერთი რეგიონული ლიდერი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ისრაელსა და პალესტინას მოუწოდა, რათა მიაღწიონ კომპრომისს მშვიდობის გულისათვის. 23 მაისს იერუსალიმში მდებარე ისრაელის მუზეუმში სიტყვით გამოსვლის დროს ტრამპმა გაიმეორა, რომ მისი ადმინისტრაცია ყოველთვის იქნება ისრაელის მხარდამჭერი. ორდღიანი ვიზიტის ბოლოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ პალესტინის ავტონომიის პრეზიდენტ მაჰმუდ აბასთან საუბარმა მას ჩაუსახა იმედი, რომ პალესტინელები მზად არიან მშვიდობისათვის. ამასთან ისრაელში ვიზიტით მყოფმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მწვავედ გააკრიტიკა საშინელი ბირთვული შეთანხმება, რომელიც ირანთან გაფორმდა, და განაცხადა, ირანმა უნდა შეწყვიტოს ტერორისტებისა და გასამხედროებული ჯგუფების მხარდაჭერა და მას არასოდეს არ უნდა ჰქონდეს ბირთვული იარაღიო. თბილისში დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა საქართველოსა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილისა და ბინალი ილდირიმის პირისპირ შეხვედრა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრის დღის წესში იყო ორი ქვეყნის ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავება და სტრატეგიული თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები. პრემიერ-მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გაიმართა საქართველოსა და თურქეთის მაღალი დონის თანამშრომლობის საბჭოს სხდომა. პრემიერ-მინისტრი ბინალი ილდირიმი საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით 22 მაისს საღამოს ეწვია. მოგვიანებით თურქეთის პრემიერ-მინისტრი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. 25-26 მაისს საქართველო უმასპინძლებს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას. საქართველო ნატოს არაწევრი მეოთხე ქვეყანაა, რომელსაც წილად ხვდა პატივი უმასპინძლოს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g. Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არ რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ყარაბახის კონფლიქტი და საქართველოს როლი. ეს არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ჩვენი სტუმარი იქნება სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის დირექტორი ზაურ ხალილოვი. ვისაუბრებთ ყველაფერ იმაზე, რაც აპრილის დასაწყისში მოხდა კავკასიაში, სამხრეთ კავკასიაში, თუმცა ყარაბახის კონფლიქტზე და საქართველოს როლსაც ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს რა ხდება ამასთან დაკავშირებით, თუმცა აქვე გეტყვით, რომ სამხედრო მოქმედებები დროებით შეწყდა, უბრალოდ გაგახსენებთ, რომ სამხედრო მოქმედებები დროებით შეწყდა 5 აპრილს. დღის მეორე ნახევარში მაშინ ცნობილი გახდა, რომ აზერბაიჯანი და სომხეთი ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ და ეს ინფორმაცია მაშინვე დაადასტურა თვით გამოცხადებული მთიანი ყარაბახის ხელმძღვანელობამაც. ლელა კუნჭულია მაშინ მოამზადა 5 აპრილს სიუჟეტი, რომლითაც დავიწყებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას, რათა გავიხსენოთ თუ რა ხდებოდა აპრილის დასაწყისში სამხრეთ კავკასიაში. ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი ყარაბახის ზავი და საქართველოს შუამავლობის შესაძლებლობები.
Процесების მშვიდობიანი განვითარების იმედი გაჩნდა სამდღიანი სისხლიანი დაპირისპირების შემდეგ, რომელმაც დაუზუსტებელი ინფორმაციით 40-ზე მეტი ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა. მხარეთა გადაწყვეტილებით ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება 5 აპრილს შუა დღის 12 საათიდან შევიდა ძალაში, მაგრამ ეს ინფორმაცია სამშაბათს დღის მეორე ნახევარში გახდა ცნობილი. მანამდე ვიდრე მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში შუამავალი ეუთოს, ეგრეთ წოდებული მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეების, საფრანგეთის, რუსეთისა და შეერთებული შტატების წარმომადგენლები ვენაში შეიკრიბებოდნენ კრიზისის მოგვარების გზების განსახილველად. მიუხედავად იმისა, რომ ცეცხლის შეწყვეტამ დაასწრო ვენაში დაგეგმილი შეხვედრის გამართვას, სამშვიდობო შეთანხმების უკან ბევრი ხედავს საერთაშორისო თანამეგობრების მონდომებასა და საერთაშორისო სტრუქტურებისა თუ დასავლელი ლიდერების ძალისხმევას, რაც სამდღიანი დაძაბულობის მანძილზე გამოვლინდა. ასე მაგალითად, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი მიმართა მხარეებს, რომ ვითარების სამხედრო გზით მოგვარების საშუალება არ არსებობს და რომ საუბარი ეუთოს ეგიდით უნდა გაგრძელდეს. საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდამხარ ბოლო დღეების განმავლობაში შეშფოთებას გამოთქვამდა საქართველოს და ცდილობდა, რომ გარკვეული წვლილი შეეტანა ყარაბაღის განახლებული კონფლიქტის დარეგულირების საქმეში. როგორც მაგალითად პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა 5 აპრილს ნატოს კვირეულის ფარგლებში გამართულ ღონისძიებაზე, საქართველოს ამხრივ დიპლომატიური ქსელის დახმარებითაც აქტიურობს.
ჩვენ მუდმივ კონსულტაციებში და კოორდინაციაში ვართ როგორც საქართველოს მთავრობასთან, ასევე ჩვენ საერთაშორისო მისიებთან და არ ვაკლებთ ძალისხმევას იმას, რომ საქართველომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს რეგიონში ვითარების დეესკალაციას.
გარდა ამისა, ბოლო დღეებში ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელი ლაპარაკობდა საქართველოს მიერ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის შუამავლის როლის შესრულების შესახებ. მათ შორის იყო მაგალითად შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე. ასეთი იდეა გაჩნდა ოპოზიციის რიგებშიც და მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე საქართველოს შუამავლის როლზე დამატებითი საერთაშორისო ძალისხმევის კონტექსტში ლაპარაკობდა. ანალიტიკოსები თანხმდებიან, რომ შუამავლის როლის შესრულება, ანუ მიუკერძოებელი პოზიციის დაკავება, ყველაზე მომგებიანია საქართველოსთვის, როდესაც ერთმანეთს მისი ორი მეგობარი და მეზობელი ქვეყანა უპირისპირდება. თუმცა ამ ეტაპზე შუამავლის ამბიცია გადაჭარბებულად მიაჩნია მაგალითად ანალიტიკოს ზალან ჯაფარიძეს თავის მოსაზრებას. ის რადიო თავისუფლებას უზიარებს.
ცოტა არ იყოს სკეპტიკური წარმოდგენა მაქვს, იმიტომ რომ საქართველო თვითონ არის კონფლიქტებით დახუზული ტერიტორია და რამდენად არის საერთოდ საქართველოს როგორც შუამავლაზე მოთხოვნა თვითონ რეგიონული აქტორების მხრიდან, თავად კონფლიქტის მონაწილე მხარეების მხრიდან, ამის თქმა ცოტა რთულია.
მართალია, საქართველოს ოფიციალურად არ შეუთავაზებია და არც აზერბაიჯანსა და სომხეთს მოუთხოვიათ, მაგრამ საქართველოს მიერ შუამავლის როლის შესრულებას თავსებით რეალისტურად მიიჩნევს კავკასიოლოგი ალეკო გვახაძე და ის საამისო საფუძველზეც ლაპარაკობს.
საქართველოს აქვს ძალიან სერიოზული გეოგრაფიული ბერკეტი როგორც სომხეთზე, ასევე აზერბაიჯანზე. მაგალითად, ორივე სახელმწიფო შავი ზღვის გავლით დანარჩენ ევროპას უკავშირდება სწორედ საქართველოს ტერიტორიიდან და ასევე ამ საქართველოს ტერიტორიიდან ხდება ძირითადი ვაჭრობა სხვა სახელმწიფოებთან, ასევე ნუ დაგვავიწყდება სარკინიგზო მიმოსვლა და ასევე ნავთობსადენები, რომელიც გადის ერთისმხრივ აზერბაიჯანიდან საქართველოში და მეორის მხრივ რუსეთიდან მიმავალი გასადენი საქართველოდან სომხეთში, და მეორის მხრივ ნუ დაგვავიწყდება, რომ სომხეთთან და აზერბაიჯანთან შედარებით საქართველოს გაცილებით უკეთეს კონტაქტები აქვს დასავლურ პარტნიორებთან, გულისხმობ ევროპელებსა და ამერიკელებს.
როდესაც სამშვიდობო პროცესების ხელშეწყობაზე ლაპარაკობენ, ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი როგორც გამოწვევას საგანგებოდ უსვამენ ხას რუსეთის დაინტერესების ფაქტორს ჩააყენოს თავისი სამშვიდობოები კონფლიქტის ზონაში. ზალან ჯაფარიძე თვლის, რომ ამით რუსეთი მიაღწევს დიდი ხნის მიზანს და გააძლიერებს თავის ზეგავლენას კავკასიის რეგიონში. ეს კი საერთო ანგარიშით მნიშვნელოვან ზიანს მოუტანს სამშვიდობო პროცესს.
Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night. But don't, oh no, hesitate, 'cause your love just won't wait. Hey, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. I wanna tell you I love your way. Every day, yeah, yeah. I wanna be with you night and day.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ზაურ ხალილოვი, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის დირექტორი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც დასაწყისში აღნიშნე, დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე ყარაბახის კონფლიქტი და საქართველო, ანუ საქართველოს როლი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ამის შესახებ უკვე ბევრი საუბრობს, აი ერთი თვეა გარაც განახლდა საომარი მოქმედებები და აი 4-დღიანი ომის დროს განსაკუთრებით ხშირად საუბრობდნენ იმაზე, რომ რა როლი აქვს ქართულ საზოგადოებას საქართველოს ამ კონფლიქტში. აღნიშნავდნენ ყოველშეში ინტერნეტში აშკარად ჩანდა, რომ ორი მხარე გამოიყო ქართულ საზოგადოებაში, შეიძლება ასე ითქვას, ერთი მიემხრო სომხეთს და მეორე აზერბაიჯანს, სომხური და აზერბაიჯანული მხარეები. ძალიან საინტერესოა, რას აკეთებდა ამ დროს სათვისტომო, უბრალოდ აზერბაიჯანული სათვისტომო და სომხური სათვისტომო. იქაც გაიყო ასე რადიკალურად, როგორც ქართული საზოგადოება.
უპირველეს ყოვლისა მოგვისალმოთ,
მადლობა თქვენ.
კი, ნამდვილად ძალიან აქტუალური თემა, იქიდან გამომდინარე რაც ხდება ჩვენს რეგიონში და სამწუხაროდ ერთი რაღაცით მინდა გოგიდავიწყო საუბარი ჩვენი, იმიტომ რომ რატომღაც ადამიანებს გონია, რომ მთიანი ყარაბაღი არის სადღაც შორს, ისევე როგორც თქვა ნებისმიერი სხვა კონფლიქტი, რომელიც ჩვენ რეგიონში ხდება. მაგრამ მინდა მოსახლეობას უთხრა, იმ დღეს ჩემ და ჩემ მეგობარი საუბრობდი და მე ვთქარი, აქედან ყარაბაღამდე არის ზუსტად 120 კილომეტრი. ანუ
და რო დაგუგლონ, მე დაგუგლე სხვათა შორის, პრინციპში ერევანი, ბაქო და თბილისი ერთნაირად არის დაშორებული.
აბსოლუტურად, ეს არის ცენტრი, ამ რეგიონის ცენტრია ზუსტად. ანუ იმდენად არის დაკავშირებული და ზუსტად ამ თემით მინდოდა რომ დამეწყო ეს ყველაფერი. იქიდან გამომდინარე რომ რამდენადაც ჩვენი სურვილი არ იქნება რომ იყოთ მეტნაკლებად სახელმწიფოებრივად ვიძახი რომ ნეიტრალიტეტი უნდა გამოაჩინოს და ამ თემას აუცილებლად შევეხები, რა თქმა უნდა დაიყო საზოგადოება, ბევრი სამწუხარო რა მოხდა. იქიდან გამომდინარე რომ ჩემი უკვე თითქმის შეიძლება ითქვას 20-წლიანი გამოცდილება თქვათ ამ თემასთან დაკავშირებით ურთიერთობის, რასაც მე სამოქალაქო სექტორში მოღვაწეობდი სხვადასხვა პერიოდებში, მქონდა ურთიერთობა ამ საკითხთან. მაგრამ აი ამ კონფლიქტმა კიდევ ერთხელ გვიჩვენა რამდენად ფარისეველია მათ შორის აი ეს მშვიდობის მსურველთა თქვათ ელექტორატიც. იქიდან გამომდინარე რომ ზეწოლა იმდენად დიდი იყო საზოგადოებრივი, ანუ ეს საინფორმაციო თქვათ პოლიტიკა სომხეთში და აზერბაიჯანში, ეს შუღლი, ეთნიკური შუღლი მუდმივად არსებობდა, ნუ ზოგან უფრო მეტი, ზოგან უფრო ნაკლები, მაგრამ პრაქტიკულად ეს სისტემატიურად ხდებოდა. და ის რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს იძახის რომ აი ეს თქვათ აპრილის დასაწყისში რაც მოხდა მოვლენები, ეს იყო თქვათ ახალი ტალღა, მე ყოველთვის ვიძახდი რომ ეს კონფლიქტი არასდროს არ ყოფილა გაყინულ ფორმატში. იქიდან გამომდინარე რომ
წესი ყოველდღიდან გაიყინა
5 მაისიდან, თუ არ ვცდები, მაისის 5 მაისიდან 94 წლის შეთანხმება არსებობს, სადაც ცეცხლის შეწყვეტის, მაგრამ მუდმივად ხდებოდა აი ამ გამყოფ ზოლზე სროლა, იღუპებოდნენ მშვიდობიანი ადამიანები, იღუპებოდნენ ჯარისკაცები, ორივე მხრიდან ეს ხდებოდა. და როდესაც კი ქვეყნის შიგნით იგივე სომხეთში და აზერბაიჯანში ვითარება იცვლებოდა, პოლიტიკურ ვითარებას გულისხმობ, რა თქმა უნდა აქტიურ ფაზაში, სხვა ფაზაში გადადიოდა ეს კონფლიქტი. იქიდან გამომდინარე რომ ну каргац მოგხსენება ვინ არის უშუალოდ მედიატორი როლს ვინცა ასრულებს ამ კონფლიქტში, და რომ რა თქმა უნდა პოლიტიკური ვაჭრობის ელემენტები არსებობდა ხოლმე ამ კონფლიქტო მიმართებაში. მაგრამ დაუბრუნდეთ თემას, ხომ რა როლს ასრულებდა საქართველო? ყოველთვის საქართველო იყო ნიადაგი, ანუ არენა იმისთვის, რომ აქ მინიმუმ სამოქალაქო სექტორი, ხელისუფლება, სხვადასხვა შტოები, თქვათ სოციალური ჯგუფები ხდებოდნენ აქ, ქონდათ საშუალება მეტნაკლებად იმ ადამიანებით, საღად მოაზროვნე, მოდით ამ ყველაფერს თავის სახელი დავარქვათ, საღად მოაზროვნე ადამიანები ხდებოდნენ საქართველოში და საქართველო იყო ყოველთვის აი ამ როლს და ფუნქციას ასრულებდა საქართველო. რაც შეეხება სამოქალაქო სექტორს, ნუ წლებია უკვე ნელ-ნელა ეს ის აქტუალობა, დოზა აქტუალობის შემცირდა. იქიდან გამომდინარე რომ საერთაშორისო თქვათ საზოგადოებამაც ნაკლები ყურადღება მიაქცია ამ კონფლიქტს. იქიდან გამომდინარე რომ ყველა უგონო გაყინულ მდგომარეობაში, მაგრამ
ფიქრობ, დღესაც ნაკლებ ყურადღებას
აქცევენ. იქიდან გამომდინარე რომ მაინც რეგიონში უფრო თქვათ მწვავე კონფლიქტები არსებობს, ანუ ყველაფერი შედარებითია. მაგრამ წლებია ჩვენ საუბრობდით, იყო ერთ-ერთი ფორმატი, თეკალის ფორმატი, მოგეხსენებათ თქვენ ჟურნალისტები ხშირად ეწეოდნენ ხოლმე ამ შეხვედრას. ერთადერთი თქვათ შეხვედრის ფორმატი იყო, სადაც კი ჯერ კიდევ შესაძლებელი იყო ამ თემებზე პრობლემებზე საუბარი, ჩვენ ვიცოდით რა რეალური ვითარება ხდება ამ სასაზღვრო ზოლში, გამყოფ ზოლში. და აქედან გამომდინარე მუდმივად ერთი და იგივე კითხვა ჩნდებოდა საქართველოში, თუ ეს კონფლიქტი კლავ გახდება აქტუალური, გადავა სხვა ფაზაში, დაიწყება საომარი ვითარება, რა საკეთებს საქართველო. რა თქმა უნდა, ეს კითხვა არსებობდა სომხურ თემშიც, აზერბაიჯანულ თემშიც და მინდა გითხრათ, რომ წლებია არსებობდა ესეთი ჯენტლმენური შეთანხმება, რომ თქვა ეს კონფლიქტი არ უნდა გადმოსულიყო საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ მოგიხსენებათ, ბოლო წლებია აქტიურად მუშაობენ სხვადასხვა ინსტიტუციები, მათ შორის სასულიერო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, სახელმწიფო უწყებები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ანუ სომხურ აზერბაიჯანის გულში, რომლებიც რა თქმა უნდა ყველა ცდილობს, რომ თავისი პოლიტიკა გაატაროს მეზობელ ქვეყნებში. ანუ ეს კონფლიქტი, ამ კონფლიქტში ჭირდება საერთაშორისო შეფასება და აქედან გამომდინარე, და თქვენ როდესაც დაიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ ქართული საზოგადოება დაიყო, პრაქტიკულად შეიძლება მე დავარქვი პირობითად გულშემატკივრები, მაინც
ხო, მოდი დავარქვათ
გულშემატკივრები, იმიტომ რომ ეს ალბათ ყველაზე ნეიტრალური ფორმა იქნება ჩვენი ქვეყნით ვითარებიდან გამომდინარე. ამიტომ მე ყოველთვის საუბრობდი, რომ რა თქმა უნდა გულშემატკივრების გუნდი იქნება, იქნება თქვა მომხრეები აზერბაიჯანის და სომხეთის. თუ გადავხედოთ ქართულ მედიას ბოლო წლების განმავლობაში, მოიხსენება ძალიან ბევრი თქვა ანტისომხური ისტერია, მათ შორის იყო აი ბოლო მოვლენებთან დაკავშირებით, მანამ ეს მოვლენები დაიწყება, იგივე ცეკვასთან დაკავშირებით, სიმღერასთან დაკავშირებით, აფხაზეთში გააქტიურდნენ სომხურისათვის თომო და რა თქმა უნდა,
როგორც ვიცი საიდან
ანუ მიდორ აი ყველაფერი,
მაგრამ მაინც ვთქვათ, რომ აზერბაიჯანი არის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი, შეიძლება ასე ვთქვათ, აზერბაიჯანს აქვს იგივე პრობლემები, იგივე პრობლემა რაც საქართველოს.
მე მახსოვს ერთი პერიოდი კიდე ესეთი სლოგანი არსებობდა, ორი ერი ერთი ბედის მატარებელი, იქიდან გამომდინარე რომ ტერიტორიები, ანუ ეს იდეაც არსებობს, რომ პრაქტიკულად ერთ პოლიტიკურ ვითარებაში არიან, ოკუპირებულია თითქმის ერთი და იგივე პროცენტული შემადგენლობით ვიზახი ტერიტორიების და აქედან გამომდინარე, ანუ უფრო
იხრება აზერბაიჯანისკენ.
უფრო აზერბაიჯანისკენ იხრება, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს აგრეთვე მეზობელი, როდესაც ამ თემებზე საუბრობ ხოლმე, სუიძახი რომ იმაში კორპუსი კი არ ცხოვრობთ, რომ ერთ მეზობელი მეორე ხაროს უბობ, რომ სხვა დროს გადაბარგდი. ესი შემთხვევა, როდესაც სხვაგან ვერსად ვერ წახვალ, გიწევს იყო იმ ვითარებაში, რომელი ვითარებაში ცახარ და რა თქმა უნდა საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ერთი რამ, რაზეც ხაზგასმის ჩვენ წლებია ვსაუბრობთ, ის რომ აქაური ჩამოყალიბდეთ ქართული საზოგადოება და ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ არსებობენ ქართველი სომხები, ქართველი აზერბაიჯანელები, ქართველი მუსლიმები. აი ეს უნდა გახდეს ათვლის წერტილი და მხოლოდ შემდეგ შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ ძალიან ბევრ თემაზე.
მაგრამ სხვა აი ამ ამბების დროს ფრონტლაინ ჯორჯიაში დისკუსიაც მოეწყო, სადაც სხვადასხვა თემი მონაწილეობდა და ნუ როგორც გამოჩნდა ამ ადამიანებს შეუძლიათ მშვიდად ისაუბრონ, ხო?
კი ბატონო, იყო სხვა განსხვავებული მოსაზრები, მაგრამ პრაქტიკულად ის ფორმატი, რომ შესაძლებელი ამაზე ვისაუბროთ, ეს ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია, საჭიროა მხოლოდ მხოლოდ ამ პროცესში ჩაერთვნენ ის ადამიანები, რომელსაც აქვს ამის გამოცდილება, არის აქვს ნდობა ორივე თემთან, თქვათ, ანუ ნდობით აღჭურვილი პირები არიან და რა თქმა უნდა ერთი რამე უნდა გაიაზრონ იმ ადამიანებმა, რომელიც უშუალოდ იქნებიან ამ საკითხებში ჩართულები, ის რომ პირველი კითხვა, ნომერი 1 კითხვა არის ის, რომ საქართველოსთვის რა შედეგი შეიძლება გამოიტანოს ამ კონფლიქტმა. ამ კონტექსტიდან უნდა შევხედოთ, მე მოუწოდებდი ყოველთვის იგივე ჩვენ მეზობლებს სომხეთსა და აზერბაიჯანს, მე მესმის მათი ეს თქვათ გულის რაფვა, იქიდან გამომდინარე ეს უცხო არ არის ჩვენი ქვეყნისთვისაც, მაგრამ ერთი რამ არსებობს, დღეს ამ რეგიონში ახალი კონფლიქტის გაღვივება ყველამ კარგად ვიცით, რომ როგორც მინიმუმ მაგაზე კიფთან ხვდებით, რომ საქართველო გახდება ვიმეში გულშემატკივარი. ეს იქნება იძულებითი ნაბიჯი, ანუ სხვა გზა აღარ რჩება ამ ქვეყანას და სამწუხაროდ ესი შემთხვევა არ არის, როდესაც ჩვენ გვიწევს თქვათ რაღაცის არჩევა, იქიდან გამომდინარე ის იქნება ძალიან ცუდი არჩევანი ჩვენთვის, განსაკუთრებით ახლა იმ ფონზე, რაც ფონიც დღეს ჩვენს ქვეყანაში ხდება.
და ამის გასაზრებლად ისევ დაგუგლონ და რუკანახონ ადამიანებმა, რომ იმისათვის, რომ ჩრდილოეთის მეზობელი მოხვდეს ყარაბახში,
საიდან უნდა მოხვდეს, მოდი აქედან და
საიდან უნდა მოხვდეს და რა გზა უნდა გაიაროს.
ეს ერთი და მეორე კიდევ ერთი რაღაცა არსებობს. წლებია თქვათ ყველამ კარგად ვიცით, რომ სოფხეთის ტერიტორიაზე დგას რუსული ჯარი, აზერბაიჯანის და საქართველოს ტერიტორიაზე არ დგას და ის გარწმუნეთ, მე წლების განმავლობაში ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე მიწევდა მუდმივად ყოფნა და 2008 წელმა კიდევ ერთხელ გვიჩენა, რომ პრაქტიკულად ის ჯარი, რომელიც იქ დგას, ნებისმიერ დროს შეიძლება იქნას გამოყენებული ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგო. ანუ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ჩვენ უნდა შევხედოთ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების პრიზმიდან. სამწუხარო ძალიან ხშირად, როდესაც ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს და ზოგადად ეთნიკურ მცირესობებზე საუბრობენ, ყოველთვის უსაფრთხოების გადმოსახედიდან იყურებიან, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა ზუსტად, როდესაც ყველასთვის მისაღებია ეს ფორმატი, რომ ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ სხვადასხვა თემის წარმომადგენლები, მათ შორის ნუ ახლა კონკრეტულად სომხებს და აზერბაიჯანელებს გულისხმობ, არ უნდა გამოდიოდნენ ისეთი ლოზუნგებით, რომელიც არის, რომ ჩვენ ყავს ზოგმა თქვა 150 კაციანი, ზოგმა 1000 კაციანი, ზოგი ჩუმად ჩაჯდა და გადავიდა და კონფლიქტში მიიღო მონაწილეობა. და აი იმ ფრონტლაინის შეხვედრაზე მე მომიწია ჩემი პასპორტის ჩვენებაც კი იქიდან გამომდინარე, რომ მე მინდა რომ კიდევ ერთხელ კარგად გაიცნობი, რომ სომხეთისში მცხოვრები სომხებაც, აზერბაიჯანში მცხოვრები აზერბაიჯანელებს, რომ შევეგუოთ იმას, რომ არსებობენ სომხებიც აზერბაიჯანში, რომელიც არის სხვა ქვეყნის მოქალაქეები და მუდმივად ერთი და იგივე კითხვის უსვავ, რომ ძალიან მცირეა მანდ ეთნიკური ჯგუფების თქვათ ცხოვრები, ნუ ეხლა სომხეთში უფრო ნაკლებია ვიდრე აზერბაიჯანში და ყოველთვის მაგალითს ვეუბნები ხოლმე, რომ იგივე თქვენ გაიარეთ და წარმოიდგინეთ ეხლა ანალოგიური რამ უნდა მოხდეს. გავლენები იზრდება აკაურთემზე განსაკუთრებით, ახალგაზრდების ჩართვა უნდათ იყო ამ კონფლიქტამდე რამოდენიმე წლის წინ პირველი ფაქტი, როდესაც გამოჩნდა, ჩვენ მაშინ დავიწყეთ განგაშის ძარების ატეხო და ხელისუფლებასაც ძალოვან სტრუქტურებსაც მიუნიშნეთ იმაზე, რომ ეს არის ცუდი ტენდენცია, როდესაც უკვე რაღაც ორგანიზებულად ხდება, თქვა, ეთნიკურად სომხების და აზერბაიჯანელების ცდილობა დაპირისპირების საქართველოს ტერიტორიაზე. ნუ მაშინ ჰქონდა მაგის საშუალება, რომ ნეიტრალიზება მომხდარიყო. მეორე შემთხვევა იყო ისიც გასულ წელს, როდესაც 24 აპრილი მუდმივად დავის საკითხი ხდება ხოლმე და
მაშინაც პრინციპში
მაშინაც ცდილობა იყო მაგისი და წელსაც მაგას ელოდებოდნენ, იქიდან გამომდინარე რომ ნუ სერიოზულად არის დაძაბული ვითარება, მაგრამ მეტნაკლებად მოხდა ამის ნეიტრალიზება.
ეს გასაგებია სათვისტომოები, მაგრამ სახელმწიფოს როლი როგორია ამ შემთხვევაში? ხელშეკრულების დადების შემდეგ სახელმწიფო ვეღარ მიიღებს. აი მართლა 94 წელს როდესაც დაიდო ზავი, ხო, ზავი დავარქვათ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, აი იქიდან დაწყებული როგორი უნდა ყოფილიყო საქართველოს როლი? შესთავაზოს ნეიტრალური ტერიტორია მოლაპარაკებებისთვის, ეს ალბათ ყველაზე უფრო სწორი ნაბიჯი იქნება, ხო?
ყველა სახის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, ტურიზმის თვალსაზრისით, ეკონომიკის თვალსაზრისით, წლების განმავლობაში სომხური ბიზნესი და აზერბაიჯანული ბიზნესი ნელ-ნელა გადმოდიოდა საქართველოს ტერიტორიაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ პოლიტიკური მოწყობა ქვეყნის აბსოლუტურად განსხვავებული იყო და ეს თქვათ ვითარება იცვლებოდა საქართველოში და ანუ უფრო მარტივი იყო ბიზნესის დარეგისტრირება, ანუ ეს ყველა ამ ყველაფერმა თავისი გავლენა მოახდინა. ნუ ტურიზმზე მე მგონი ზედმეტია საუბარი, იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი ნაკადი ტურისტების იგივე თქვათ ბათუმში, ქობულეთში ყოველთვის იყვნენ სომხები და აზერბაიჯანელები და მშვენივრად აქ როდესაც ჩამოდნენ, ურთიერთობდნენ, აქაც იგივე შეთანხმება იყო, როგორც კი ერთი მცდელობა იყო, თუ მეხსიერება არ მღალატობს, პირველი ნაკადი ტურისტების რო ჩამოვიდნენ, ქობულეთში მოხდა პატარა ინციდენტი, ორივე მხრის მხარე იქნა დასჯილი, ვინც ამ ინციდენტში მონაწილეობა მიიღო და უცბად სიტუაცია გაირკვა, რომ საქართველოს ის ადგილი არ არის, ანუ აქ საშუალებას არავინ არ მოგცემს, რომ თქვათ ამ კონფლიქტის თქვათ ესკალაცია მოხდეს და შენიბრაც
რადიოსმენელმა კი იცის, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავახსენოთ, რომ სომხეთის მოსახლეობა ვერ ჩადის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, ბაქოში, და აზერბაიჯანელი ვერ ჩადის სომხეთში.
უფრო მეცად გეტყვი, აქაური სომხები და აქაური აზერბაიჯანელები
ვერ ჩადიან. კი, მე მეამბეს ჩემმა აზერბაიჯანმა მეგობარმა, ცნობილი ამბავი, არ ვიცი იცით თუ არა, რომ ორკესტრი ჩავიდა, ამერიკული ორკესტრი აზერბაიჯანში გასტროლებზე და ერთ-ერთი მუსიკოს სომხური გვარი ჰქონდა და არ შეუშვეს ტერიტორიაზე. კეთილი, ახლა ახალი ამბების დრო არის და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 17:10 და 30 წუთია ახალ ამბებს ნინარიდან აღაცნობთ ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა დიდი ბრიტანეთის ქალაქ მანჩესტერში წოხალმომხდარ აფეთქებაზე რომლის შედეგად დაიღუპას უმცირე 22 ადამიანი და 59 დაიჭრა მანჩესტერის მთავარმა კონსტებლმა იენ ჰოპკინსმა ჟურნალისტებს აცნობა რომ მანჩესტერ არენაზე თავდასხმა განახორციელა თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობით შეიარაღებულმა პირმა რომელიც თავადაც დაიღუპა აფეთქების მომენტში მანჩესტერ არენა ზე დასასრულს უახლოვდებოდა ამერიკელი პოპ მომღერლის არიანა გრანდეს კონცერტი. 10 ჯარისკაცი დაიღუპა და 9 დაიჭრა ავღანეთის სამხრეთში ყანდარის სამხედრო ბაზაზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით შეერაღებული დაპირისპირებისას, რომელიც რამდენიმე საათს გაგრძელდა, მოკლულია 12 თავდამსხმელი. ავღანეთის ხელისუფლება თავდასხმაში ადანაშაულებს მოძრაობა თალიბანს. თბილისში გამართა საქართველოს და თურქეთის პრემიერ-მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილის და ბინალი ილდირიმის პირისპირ ხოდრა და ორი ქვეყნის მაღალი დონის თანამშრომლობის საბჭოს ხდომა. მისი დასრულების შემდეგ პრემიერ-მინისტრებმა ხელი მოაწერეს თბილისის განცხადებას, რომლითაც კვლავ დაადასტურეს პატივის ცემა ორი ქვეყნის დიპლომატიური ურთიერთობების მიმართ და აღნიშნეს, რომ ორ სახელმწიფო შორის თანამშრომლობა და მეგობრობა რეგიონული მშვიდობის სტაბილურობის და კეთილდღეობის გარანტია. ისრაელში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. დღეს ის ბეთლემში შეხვდა პალესტინელთა ლიდერს მაჰმუდ აბას და დაპირდა, რომ ყველაფერს გააკეთებს ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის შესანარჩუნებლად. 22 მაის იერუსალიმში გაიმართა დონალდ ტრამპის და ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს მოლაპარაკება.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მთიანი ყარაბახის კონფლიქტი და საქართველო, ზაურ ხალილოვთან საუბრობთ ჩვენ ამ პრობლემაზე. პრინციპში უფრო დღდღიან ომზე ვსაუბრობთ აპრილის დასაწყისში, თუმცა როგორც ზაურმა გითხრა გადაცემის პირველ ნახევარში, კონფლიქტი მუდმივად შეიძლება ასე თქვას, მუდმივად შეიძლება კონფლიქტზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეს კონფლიქტი არ დასრულებულა პრინციპში. მიუხედავად ამისა, ამ 4 დღის განმავლობაში მსოფლიო პრესის და მედიის ყურადღება იყო მაინც მიმართული ყარაბახის მიმართ და ალბათ საინტერესოა, რომ რაღაცები მაინც შეიცვალა დღეს საერთაშორისო პოლიტიკაზე. ძალიან საინტერესოა პირველ რიგში რუსეთის პოზიცია. ახსოვთ ალბათ რადიომსმენელებს, რომ კონფლიქტის დაწყებისთანავე რუსი ჩინოვნიკებიც, აღარ ქვია მათ, თავდაცვის მინისტრი ჩადიან აზერბაიჯანში და ლავროვი აცხადებს, რომ აზერბაიჯანი არის რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორი. ეს არის ცოტა უცნაური. რამაც ხადია გამოიწვია უკმაყოფილება სომხეთში და ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ რუსეთი ცდილობს, ძალიან ბევრი ამბობს ამას, დღეს ჩამოაცილოს აზერბაიჯანი თურქეთს და აქ უკვე მნიშვნელოვანი ხდება რუსეთის და თურქეთის ურთიერთობა. და ამიტომაც, მიუხედავად იმისა, რომ შენამბობ, რომ პრინციპში არაფერი არ შეცვლილა 94 წლის მერე, ამ სიტუაციაში წელს 2016 წლის აპრილის დასაწყისში მაინც ბევრი რამე შეიცვალა.
კი, ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა და ჩემის აზრით ეს პირდაპირ კავშირშია იმ დაპირისპირებასთან, რომელიც მოხდა თურქეთს და რუსეთს შორის და სადაც თურქეთმა მკაფიოდ აჩვენა რუსეთს, რომ ამ რეგიონში მხოლოდ მას არა აქვს მონოპოლია, რომ რაღაც სიტუაციებიც პოლიტიკურ სიტუაციებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რომ შეცვალოს. და თურქეთმა, როგორც კი მისცა კარტ ბლანში აზერბაიჯანს, შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად ღიად გამოხატა თავისი მხარდაჭერა. ეს გახდა აზერბაიჯანისტვის კარგი, თქვათ, გზავნილი იმისთვის, რომ დაიწყოს კონკრეტული მოქმედებები. იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო წლები აქტიურად აზერბაიჯანი საერთაშორისო პოლიტიკის, თქვათ, არენას იყინებს იმისთვის, რომ აი ეს მინსკის ჯგუფი, მადრიდის ჯგუფი ვერანაირ შედეგებამდე ვერ მივედით, ეს შერეული ჯგუფი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ანუ არ დაძრულა საკითხი ჩვენ მოთმინებას ძაქს საზღვარი. და პლუს პარალელურ რეჟიმში ახლა ის დასამალი არავისთვის არ არის, ხშირად აანონსებდა აზერბაიჯანი, რომ მარტო თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი არის მთლიანად სომხეთის ბიუჯეტი. ანუ ამით ხაზგასმის იძახოდა იმას, რომ უამრავი თანხა და რესურსი იხარჯებოდა იმისთვის, რომ ჯარის გაძლიერება მოხდეს. და ნუ ადრეს თუ
ეხმარებიან თურქეთი,
ეხმარება აბსოლუტურად ყველა. იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც შენ გაქვს ფინანსური საშუალება, საშუალებას, რა თქმა უნდა, მიდიოდა საუბარი თანამედროვე იარაღის შეძენაზე, თანამედროვე ტექნოლოგიების პრაქტიკულად თუ არ ვწდები უამრავი წარმოება და ჩვენი შემთხვევა გახდა ერთ-ერთი კარგი მაგალითი, როდესაც თქვა ქართული წარმოების თქვა ბრონი ტექნიკის მანქანების გამოშვება დაიწყო საქართველოს მანამდე აზერბაიჯანის რაღაც სამხედრო ტექნოლოგიებს იძენდა, მაგრამ მასშტაბებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, იგივე მასშტაბებში გადავიდა, ეკიდან გამომდინარე უამრავი რესურსი ქონდა და აქაც აქ კიდევ ერთი კომპონენტი არის, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, ეკიდან გამომდინარე, რომ ეკონომიკური კრიზისი ა ქვეყანაში უამრავი კითხვა დაისვა,
დაეცა,
მანათი გაუფასურდა, დაისვა ბევრი კითხვა, საწავიდა ამდენი ნავთობის ფული და რა თქმა უნდა საჭირო იყო რომ ყველასთვის დემონსტრირება მოეხდინათ, სად მიდიოდა ეს ფინანსური რესურსები და არა მარტო ფინანსური რესურსები, რაღაცა ნაწილი ტერიტორიების დაბრუნდა და ეს რა თქმა უნდა სერიოზული არგუმენტი შეიძლება გახდეს ხელისუფლების დროს, რომ აგერ ჩვენ დავწერთ.
უკვე დაბრუნებულია ხო ეს ტერიტორიის ნაწილი,
ეს არის დაახლოებით 5-6% როგორც აცხადებენ აზერბაიჯანელები.
სად აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ ყარაბახის ტერიტორიაზე? საერთოდ არა?
არა.
არავინ?
არავინ.
არც აი ამ სასაზღვრო რაიონში.
პრაქტიკულად თლიანად ეთნიკურად გადანაწილება მოხდა, ანუ
გავიგე. და აი ახლა ეს ტერიტორია ამ ტერიტორიების დაბრუნების
შემდეგ როგორც კი დაბრუნება შედგება, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, დაიწყება ეტაპი დევნილების და დაბრუნების მანდ.
მაგრამ რუსეთის პოზიციას დაუბრუნდეთ. რატომ გააქტიურდა რუსეთი? Ну, აი ესეთი შაბიშტილება რჩება, ასე ვთქვათ. აზერბაიჯანის მხარეს, რამაც გამოიწვია ესეთი უკმაყოფილება ერევანში, ხო ვიცით ჩვენ ეს.
კი, სერიოზული მიტინგები იყო, სადაც ნუ პრაქტიკულად ერევანი მიხვდა, ნუ სომხური საზოგადოება მიხვდა, რომ ის წლები არასაც თქვათ სომხეთში არსებული ხელისუფლება ყოველთვის აანონსებდა, რომ ერთადერთი მხარდამჭერი და ზოგადად ყველაზე სტრატეგიული და მნიშვნელოვანი პარტნიორი არის რუსეთი, უცბად აი ამ 4-დღიან მომაჩვენა, რომ თუმცა
სტრატეგიც
არ არის. იქიდან გამომდინარე, რომ
იმიტომ რომ ასე თურქეთს უჩვენოს, რომ ეს ტერიტორია ჩემია და
ერთადერთი კლავ მიდის ბრძოლა იმაზე, კონკრეტულად აი ამ გეოგრაფიულ არეალში ვისი გავლენა უფრო მნიშვნელოვანია. ანუ რუსეთის პასუხი იყო, რომ მე შემიძლია, ალბათ ჩემი ვარაუდია, რომ მე შემიძლია თქვათ დავიჭირო ერთი პოზიცია, რა პოზიციაც ახლა დაიჭირა, ანუ მისცა აზერბაიჯანს საშუალება, რომ რაღაც ტერიტორიები დაებრუნებინა და ხვალე თუ გადაიფიქრებ, შეუძლია პირიქითაც გააკეთოს. ეს არის
ეს ყოველთვის იყო რუსული პოლიტიკა, არისო?
ნუ ის კლასიკა და აქედან
და კავკასიელი ხალხი ძალიან ადვილად ვარდებოდნენ ხოლმე ასე.
200 წელიწადის ადამიანებს ხვა არაფერი არ გიკეთებია, რაც გამოცდილებაც კი ვერ გამოვიტანეთ იმისა. ეხლა ხანს მანამ ეს კონფლიქტი დაიწყებოდა, ერთი ჩემი მეგობარი იყო, ეხლა მე ხშირად მიწევს ხოლმე სოფელში ჩასვლა და ჩემი ერთი მეგობარი იყო ჩამოსული და ერთ-ერთ შეხვედრაზე უთხარი მას ესეთი ფრაზა, რომ თქვი 100 წელიწადის წინ რაც შეცდომაც დაუშვით, თქვი ძალიან აქ 15-კი ეხლაც არ დაუშვათ, იქიდან გამომდინარე, რომ ანალოგიური თქვა სცენარით მიდიოდა კლავ სომხური თქვა ეთნოსის და ამ ისტორიის და ბექგრაუნდის გამოყენება უნდა რუსეთს თურქეთთან წინააღმდეგობაში და მანაც დამიდასტურა ჩემმა კოლეგამ და მერე მშვენიერი სტატიაც კი დაწერა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ სომხებმა კიდევ ერთხელ აი ამ პროვოკაციას არ უნდა წამოვეგოთ, ანუ არ გავხდეთ რუსულ-თურქული ომის ერთი ნაწილი, სადაც მერე ნუ მოგიხსენებათ რაზიანიც მიაყენეს სომხურებს. აქედან გამომდინარე აი ყველაზე დიდი უბედურება ჩვენი ის არის, რომ ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ საკმაოდ გრძელვადიანი გამოცდილება გვაქვს სხვადასხვა მეზობლებთან ურთიერთობის, მაინც სათანადო დასკვნები მაინც ვერ გამოვიტანეთ ჩემი საზრით. იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც ის რომ ჩვენ ისტორიულად დიდები ვართ, ეს ხო ჩვენი ამიერკავკასიაში ყველასთვის ისეთი ყველაზე ღირსშესანიშნავია, რომ ჩვენ ამხელა გამოცდილება გვაქვს, ისა ვართ მაგრები ვართ, მაგრამ საქმეზე რომ მიდის ხოლმე, შეგვიძლია ყველაფერზე გადავუყაროთ.
და ძალიან საინტერესო იყო, არ ვიცი ადევნებდი თუ არა თვალყურს, ქართველი ექსპერტების შეფასება, საერთოდ რეებს ამბობდნენ ისინი ამ 4-დღიანი ომის დროს.
სხვათა შორის ყველაზე საინტერესო ახალი ფაზა, როდესაც მე მეკითხებიან ის რა იყო ეს 4-დღიანი, მე ვიძახდი რომ უფრო იყო მედიომი ვიდრე სხვა იქიდან გამომდინარე რომ პრაქტიკულად სომხეთიც და აზერბაიჯანიც ცდილობდა საერთაშორისო არენაზე მედიის საშუალებით ეჩვენებინა რომ სხვერპლია ერთიც და მეორეც და მაგრამ რეალურად რა მოხდა ვითარება
არ ვიცით ანუ ვიდა არ ვია ხელშეკრულება
ორივე მხარე იწხის რომ
ერთმანეთს აბრალებს ნუ ასე ხდება ხოლმე
ამის არგუმენტი ორივე საკი იქიდან გამომდინარე რომ მუდმივად ხდებოდა სროლა ორივე მხრიდან ანუ ეს
იქ დამკვირვებლები არ არიან.
აა ყველა
ისი ჯგუფიდან
დისტანცირებული იქიდან გამომდინარე რომ არავის არ აწყობს იცოდნენ რეალურ რა ვითარება, იქიდან გამომდინარე რომ ხვალეზე როცა იქნება ამის შეფასება, ვიღაცა დასკვნას დადებს.
ვიღაცა უნდა ერთი მხარე
ხოლმე უნდა გამოხატოს. ამიტომ როდესაც არ არის დამკვირვებელი, ორივე მართალია, ორივეს აწყობს. ეხლა უკვე დაიწყო მე ხუმრობით ვიზახტი რომ მეთქი იდეაში დღევანდელ სომხეთის ხელისუფლებასაც აწყობს მე დაივლიან თელ სომხურ სათვისტომოს და მეთქი მათ შორის ჩემ მეგობრებს აკოორებს ეუბნებოდი რომ თქვენს მოგდგებიან და გეტყვიან რომ დაგვეხმარეთ აგერ აზერბაიჯანს ხედავ ფულით გვიგებს და ზუსტად რამოდენიმე დღეში გამოქვეყნდა ანგარიშებიც და აქაც უკვე სხვადასხვა ფორმებით დაიწყეს ფინანსური ანუ ერთი მშვენიერი ფრაზა არსებობს ხოლმე დღეს ჩემ თანამშრომელთანაც დილით რო საუბრობდი კვლავ გამახსენდა ერთ ბრიტანელ ლორდს აქ ნათქვამი კარგად დაუგდეთ ყური როდესაც მიდის საუბარი მაღალ მატერიებზე რეალურად ბიფშტექსზე ხوار მიდისო და როგორც კი ბიფშტექს აღმოაჩენ მე სურათი ხდება ხოლმე ნათელი და მე მგონი უამრავი ბიფშტექსი ჩამოთვალე
კი მაგრამ აი ამ რომელიც შეფასების დროს მე ისე ქართულ ექსპერტებს მინდა დაუბრუნდე ბევრი ამბობს რომ ეს გაყინული კონფლიქტი ხას უსვამენ რომ გაყინული თუმცა მე ასეთი მოსაზრებაც მო ისმინე რომ რო გამწავდეს სიტუაცია ეს საქართველოს აწყობს რადგანაც დასავლეთისთვის საქართველო გახდება პლაცდარმი ასეთი აზრიც მოვიდა
ეგ თუ დაიწება გარწმუნებთ ძალიან სხვანაირად დამთავრდება ყველაფერი მე კარგად მახსოვს ყირიმზე საერთაშორისო საზოგადოების
რეაქცია
როდესაც ჩვენ ვიძახთ და იგივე ექსპერტები იძახოდნენ რომ ეს საქართველო არ არის და ეს სხვა მასშტაბებია და 50 მილიონზე მიდის საუბარი და შუა გულ ევროპაზე მიდის ისე კარგად მოინელეს ყირიმიც და მერე ზედმიაყოლეს დონბასიც და ლუგანსკიც რომ
რა თქმა უნდა თუმცა საუბარია იმაზე რომ აი გაყინული კონფლიქტი კი აწყობს საქართველოს ეკონომიკურად აწყობს პირველში რატომაც
ერთი რაღაც არსებობს მე მახსოვს თავის დროზე როდესაც საერთაშორისო ექსპერტები და მე მგონი თქვენც უნდა კარგად გახსოვდეთ ავრცელებდნენ ამ იდეოლოგიას და საკმაოდ დიდი რესურსებიც კი იხარჯებოდა იმაზე რომ ეს სამივე პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკა ერთ კონტექსტში მოიხსენებინათ ხოლმე. მიდიოდა ძალიან აქტიური საუბრები, მცდელობა, რაღაცა სახის პროექტებიც ხორციელდებოდა და მაქსიმალურად ამ ალტერნატიულ გზას გვთავაზობდნენ იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან კარგად ხვდებოდნენ ეს ადამიანები, რომ ამ რეგიონიდან ვინმე ამ კონტექსტიდან ამოგლეჯილი არავის არ სჭირდება ელემენტარული თვალსაზრისით ეს არის უსაფრთხოება. თუ შენს გვერდზე არის მუდმივი კონფლიქტი, რომელსაც სჭირდება ერთი სული შებერება, ეს ცეცხლი მუდმივად ანთია და ერთი სული შებერება სჭირდება და არა აქვს მნიშვნელობა, აღმოჩნდა რომ თურმე არა მარტო ერთი ქვეყნის ინტერესი არსებობს, არამედ მსხვილ მოთამაშეს გულისხმობ. არსებობს მეორე მხარეც, არსებობს კიდე ირანი, რომელმაც ჯერ კიდევ გაურკვეველია საკმაოდ საინტერესო განცხადება გააკეთა ირანმა ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით. ნუ ყოველას ექსპერტებს სხვა მოლოდინები ჰქონდათ, რომ უფრო ვთქვათ პრორუსულ სომხურ პოზიციას დაიკავებდა, მაგრამ ნუ ძალიან ისეთი ნეიტრალიტეტი გამოიჩინა და შეიძლება ითქვას რომ რამაც პროაზერბაიჯანული განცხადებებიც კი გააკეთეს ირანელმა პოლიტიკოსებმა. ანუ საკმაოდ საინტერესო ვითარება ხდება ამ რეგიონში, ანუ ხდება გადანაწილება პოლიტიკური ამ გეოპოლიტიკური ვექტორების და ამავდროულად იბადება კიდევ ერთი კითხვა ჩვენ სად ვართ აქ საქართველოს გულისხმობ
ხო რა გვიდა ჩვენ ამბობდა რომ შეგვიძლია გამოიყენოს თავისი ინტერესები
როგორ ვიყენებთ ამას რას ვაკეთებთ ამისთვის ხო უნდა ვიყოთ ზაც მე აღმოვაჩინე ერთი სამწუხარო ფაქტი ჩვენთან შეიძლება ისაუბრო ნებისმიერ თემაზე მაგრამ ელემენტარული სომხთის თქვათ შემსწავლელი სამეცნიერო რაიმე ინსტიტუცია ან დაწესებულება ან რომელიმე უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული ჯგუფი სტუდენტების რომელიც საერთაშორისო ფაკულტეტზე სწავლობს ეგეთი რამ არ არსებობს ჩვენ არ ვიცნობთ საკუთარ მეზობლებს ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ დესერტაცია ამერიკაში ეკონომიკურ პოლიტიკას წლების მიხედვით, მაგრამ და კეთდება კიდევაც, მაგრამ ის რაც ხდება ჩვენს გვერდზე, ისიც არ ვიცით. ვინ არიან პოლიტიკურ ელიტებში, ამაზე იცის მხოლოდ ძალიან პატარა ვიწრო ჯგუფმა ადამიანები შეიძლება თითოეულ გამოჩნდეს. მაქსიმალურად მაინც მიდის აქცენტი იმაზე საუბარზე, რომ თუ მიდის საუბარი აზერბაიჯანზე, მაშინ აქაურ აზერბაიჯანელებს უნდა ელაპარაკო, აქაურ სომხებს უნდა ელაპარაკო, რატო უნდა მომკითხონ მე პასუხი იმაზე, რა საკეთებს მეზობელი სახელმწიფო.
მაინც მეკითხებია.
მაინც მეკითხებიან და მაინც კლავ აქტუალურია სადისტავლე ქართული ენა და ის პასპორტის ჩვენებაც კიდევ ერთხელ იმის დამადასტურებელი ფაქტი იყო, რომ შეეგუეთ ადამიანები, ხო მაქვს მე უფლება, რომ ვიყო ამ ქვეყნის მოქალაქე. ეს ჩემი გადაწყვეტილებაა. გასაგებია ჩემი ეთნიკური წარმომავლობა, ვიცი, გათავისებული მაქვს, ვცხოვრობ ისე როგორც ჭირდება ამ ქვეყნის მოქალაქეს და მაქვს ამის უფლება.
მაგალითად რომ მიიჩნევენ, რომ აუცილებლად ალიევის მხარდამჭერი უნდა
იყოს. იმიტომ გითხარი, რომ იყვნენ ადამიანები, რომელიც გამოვიდნენ და თქვენს, რომ ჩვენ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელები, ჩვენ საქართველოში მცხოვრები სომხები მზად ვართ ამ კონფლიქტში, დაუდგეთ სომეხ აზერბაიჯანელ ერს, ველოდებით უმაღლეს სარდალი, რომელია უმაღლესი სარდალი, შენ თუ ხარ საქართველოს მოქალაქე, მაშინ თუ გინდა ჯერმე ფეისბუქით დაანონსებული ომში წასვლის მომხრე ნამდვილად არა ვარ და ცოტა რამოდენიმე ადამიანი არის წასული, მაგრამ ისინი ხა დაანონსებულად და ფეისბუქით.
ხო, არა, ეგრე არ წამიდო.
სხვა სოციალური ცენტრები დაანონსებულებით არ წასულან, მაგრამ ნუ იყო რაღაც სიუჟეტებიც, რომ რამოდენიმე ადამიანი არის წასული, ეს ორივე ეთნოსის წარმომადგენლებს ეხება ეს საკითხი, ან უფრო ადრე წასულები აქედან, თქვათ, რომლებიც თქვათ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და სომხეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ ეს ადამიანები და ძალიან ხშირად იქაური მედია ცდილობს რამ კონტექსტით აჩვენოს, რომ აგერ იქიდან წარმოშობით ადამიანები თქვათ იღებენ მონაწილეობას ბრძოლაში და ძალიან ხშირად ხდება, რომ სამწუხარო ფაქტები თუ ვინმე იღუპება და წარმოშობით არის აქედან, ამის დაანონსებაც ხდება. ანუ ეს ამ თემის თქვათ გაშლა მედიაშიც ხდება, იქიდან გამომდინარე, რომ აჩვენონ, რომ აგერ მთელ მსოფლიოში მცხოვრები სომხები და აზერბაიჯანელები ჩვენ ხარს გვიჭერენ და ანუ ეს პოლიტიკაც იმისი, რომ ამდენი წელიწადია ჩვენ ხო იხარჯებოდა ფინანსები და ამაზე ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს რესურსები იხარჯებოდა და ამით დაიწყე ზუსტად საუბარი, რომ სხვადასხვა ინსტიტუციები ხარჯავდნენ ამის ამ რესურსებს, რა თქმა უნდა, ეხლა დადგა დრო, რომ ანგარიშები ჩააბარონ, გვაჩვენეთ ეს რეალურად რა გვაკეთებს.
და ბოლო კითხვა, თვლი რომ საქართველოს ხელისუფლებამ და დიპლომატიამ, რა თქმა უნდა, მართლა ბეჭვის ხიდზე უნდა გაიაროს ამ დროს და გავიდა თუ არა, გაიარა თუ არა ბეჭვის ხიდზე და ნუ არ ვიცი როგორ იქცეოდა ამ 4 დღის განმავლობაში.
ძალიან საინტერესო იქცეოდნენ, იქიდან გამომდინარე, რომ თვალყურს ადევნებდნენ სომხურ მედიასაც და აზერბაიჯანულ მედიასაც, ნუ რა თქმა უნდა ქართულ მედია ცალკე თემა. ძალიან განსხვავებული თქვა გზავნილები იბეჭდებოდა ხოლმე თქვა სომხურ და აზერბაიჯანულ, ანუ ორივე მხარე აკეთებდა იმის მცდელობას, რომ ზოგი ეხლა ცოტა უფრო მეტ მცდელობა იყო და ზოგი ნაკლები, მაგას ეხლა პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ფაქტია, რომ ხდებოდა ორივე მხრიდან, რომ საქართველოს პოზიცია კაფიოც საკუთარ თქვა ინტერესების გავლენის ქვეშ მოეხდინა და მცდელობას აკეთებდნენ ამას ყველა დონეზე. ნუ მეტნაკლებად ნუ ჩვენმა პოლიტიკურმა ელიტებმა ნუ
ჩააბარეს ეს გამოცდა.
ჩააბარეს, მაგრამ ერთი რაღაც არსებობს. ყველაზე საკრალური კითხვა, რომელზეც ჩვენ, მე მგონი, დღეს უკვე რამოდენიმე ჯერ შევეხეთ, ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ ვითარებაში? ჩვენ უნდა გქონდეს გეგმა A, B, C და ასე შემდეგ, ანუ როგორ გამვითარდება იქ მოვლენები, ჩვენ რას ვაკეთებთ, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აქაურ თემთან ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ ეს კონფლიქტი არ გადმოიზარდოს და არ გახდეს საბაბი იმისი, რომ აქ ხვალეზე ვინმე გამოიყენოს, ეს არ აქვს მნიშვნელობა. ამ შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად უნდა ხვდებოდეთ იმას, რომ ეს საკითხი ჩვენი ქვეყნისთვის დამღუპელი შეიძლება იყოს იმ ფონზე, რა ფონის დღეს დღეობს, იმ რეალობიდან გამომდინარე, რა რეალობას დღეს არსებობს. და კიდევ ერთი მომენტი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემს აზრით, ეს ის არის, რომ ის, რაზეც ჩვენ წლებია საუბრობთ, რომ ქართველი სომხები, ქართველი აზერბაიჯანელები უფრო აქტიურად უნდა ჩაერთონ ქართულ სახელმწიფოს მშენებლობაში და ეს უნდა გაითავისონ, რომ ეს ქვეყანა ამაგათი ქვეყანა გასაგებია რომ ეთნიკურად კულტურულად ლინგვისტურად ხარ რომელიღაცა ეთნოსის და კულტურის წარმომადგენელი მაგრამ მოქალაქეობრივად შენ ხარ ამ ქვეყანაზე მიმული როგორც კი შენ შენი ხელისუფლება დისტანცირებას გიკეთებს და ხარ დისტანცირებული აი ამ პროცესებისგან რა თქმა უნდა უფრო კარგი ნიადაგია იმისთვის რომ ამ ადამიანების გადაბირება მოხდეს სხვადასხვა ჯგუფებში და ამიტომაც სოციალურ ქსელებში ძალიან ბევრი ადამიანი და დარწმუნებული ვარ თქვენს გაგიკვირდებოდათ მათ შორის იყვნენ ისეთი ადამიანები რომელიც ჩვენი საერთო მეგობრები არიან რომლებმაც აშკარად თავისი პოზიცია სამწუხარო პოზიცია გამოხატა.
კეთილი. დიდი მადლობა ზაურ, ზაურ ხალილოვს მასპინძლობდით ჩვენ სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის დირექტორს დღეს ჩვენ ყარაბახის კონფლიქტზე და საქართველოს როლზე საუბრობთ. მადლობთ. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back.
Said,
don't you come back no more.
I didn't understand.
Don't you come back no more.
You can't mean that.
Don't you come back.
Oh, no more. Now, baby, please.
Don't you come back no more.
What you trying to do to
don't
me?
Tbilisi Open Air 2017 16 Wonderland 3 scena 50-ზე მეტი არტისტი Archive Anatema Leningrad Sendaliza Softjet Young Soldier Lolita Oxia Alex Do დამატებითი ინფორმაციის მიცემა შეგვიძლია გეთქვით Tbilisi Open Air
თიანი ყარაბახის კონფლიქტი და საქართველოს როლი ეს იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები და ჩვენ მასპინძლობდით სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის დირექტორს ზაურ ხალილოვს თუმცა ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ სიუჟეტით რომელიც 6 წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში რუბრიკაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო მისმა ავტორმა კობა ლიკლიკაძემ გვიანბო აზერბაიჯანის სამხედრო დოქტრინა ის შესახებ. დიახ, სამხრეთ კავკასიაში უყვართ მშვიდობა, მშვიდობაზე საუბარი, მაგრამ ყოველთვის ომისთვის ემზადებიან და ამის ნათელი მაგალითი იყო სწორედ ეს დოქტრინა, 2010 წელს აზერბაიჯანის მიერ მიღებული სამხედრო დოქტრინა, რომელიც მთიანი ყარაბახის დაბრუნების სამხედრო, რომელიც არ გამორიცხავდა მთიანი ყარაბახის დაბრუნებას სამხედრო ძალით. სწორედ კობალეკლეკაზის სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
დავიწყოთ იმით, რომ გასულ კვირაში საქართველო არამშვიდობის ყოფილი ქვეყნების ათეულში აღმოჩნდა 2010 წლის გლობალური ინდექსით, რომელიც ეკონომიკისა და მშვიდობის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა. ავღანეთის, პაკისტანის, ერაყისა და რუსეთის გვერდით საქართველოს მოხვედრა 2009 წლის ტენდენციებმა განაპირობეს. საქართველოს მაჩვენებელი გაუარეს და 2009 წლის მანძილზე ქვეყანაში გახშირდა ძალადობრივი დემონსტრაციები, შემცირდა პოლიტიკური სტაბილურობა, მთლიანი შედაპროდუქტთა მიმართებით გაიზარდა სამხედრო სფეროს ხარჯები და იარაღის იმპორტი. განცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჟურნალ ეკონომისტის კვლევითი განყოფილების ხელმძღვანელმა ენდრიუ უილიამსონმა. თუმცა გასაკვირისა ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ თუ რამდენიმე პარლამენტარს არ მივიღებთ ხედველობაში, ძირითადად წაუყრუა გლობალურ ინდექსს, რომელშიც საქართველოს საკმაოდ არასახარბიელოდ არის წარმოჩენილი. არადა, საქართველოსაც 2009-ში და 2010-ში სამხედრო ხარჯები არ გაუზრდია. პირიქით, საქართველოს თავდაცვის დაფინანსება 2009 წელში 400 მილიონი ლარით შემცირდა წინა წელთან შედარებით. 2010-ში კი კიდევ უფრო ნაკლებია, დაახლოებით 900 მილიონ ლარამდე. შედარებისათვის აზერბაიჯანი თავდაცვით ხარჯებზე ორჯერ მეც მილიარდ დოლარზე მეც ხარჯავს და როგორც რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის მიმოხილველი ელხამ ნასებოვი ამბობს, მომდევნო წლებში შესაძლოა აზერბაიჯანის მილიტარიზაცია კიდევ უფრო დაჩქარდეს.
Минит Азербайджан давно вооружается и сам современными оружиями и производит начали производить.
Азербайджане დიდი ხანია აღიჭურვა ყველაზე თანამედროვე შეერაღებით და უკვე საკუთარის წარმოებაც დაიწყო. შეიცვალა გამალებული შეერაღების კონცეფციაც. თუ ადრე აქცენტი კეთდებოდა ჯავშან ტექნიკასა და სახმელეთო საომარი მოქმედებისთვის საჭირო შეერაღებაზე, ამჟამად უფრო ფიქრობენ დისტანციურ ომზე, ანუ ძლიერდება სამხედრო საჰაერო ძალები და სარაკეტო სისტემები, ასევე ზალპური ცეცხლის სისტემები, გრადები, სმერჩები და ასე შემდეგ, ასევე ტაქტიკური რაკეტები და ავიაცია. უფრო ზუსტად, ეს ყველაფერი რაც ჩვენთან ხდება, ასახავს პოვებს დოქტრინაში.
У нас то есть процесс идёт, это всё в доктрине как бы отображается.
Тарас Товария, Азербайджанის ხსენებულ სამხედრო დოქტრინაში ასახვა პოვა იმან, რასაც აქამდე მხოლოდ პოლიტიკოსების ზეპირ განცხადებებში ჰქონდა ადგილი. გასულ კვირაში აზერბაიჯანის საკანონმდებლო ორგანომ დაამტკიცა ქვეყნის სამხედრო დოქტრინა, რომელშიც მთიანი ყარაბახი მოხსენიებულია როგორც ოკუპირებული მიწა, რომლის დასაბრუნებლადაც აზერბაიჯანს შეუძლია გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა საშუალება, მათ შორის სამხედრო ძალა. ნათქვამია დოკუმენტში. ნავთობი მდიდარი ქვეყნის ამ კონცეპტუალურ დოკუმენტს, რომელიც თავისი არსით აგრესიული და მილიტარისტულია, მშვიდად შეხვდნენ ეგრეთ წოდებულ მინსკის ჯგუფში შემავალი ქვეყნები საფრანგეთი, შეერთებული შტატები და რუსეთი, და რაც ყველაზე მთავარია, მშვიდად შეხვდა თავად სომხეთი. მთიან ყარაბახს არ ეშინია ამ დეკლარირებული მუქარის და ვერც აზერბაიჯანული არმია ვერ გაბედავს მთიან ყარაბახთან გავლებული თავდაცვითი ზღუდის გადავლას, ამბობს სერგეი მინასიანი, სომხეთში არსებული კავკასიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე.
Итак, линия границы вокруг Нагорного Карабаха 2 или 3
Исадат сазгурис хази мтяни Карабахის გარშემო 2 თუ 3 საპორტიფიკაციო ხაზისგან შედგება და მე რამდენადაც ვიცი პოსტსაბჭოთა სივრცეზე და საერთოდ თანამედროვეობის ლოკალურ კონფლიქტებში ასეთი საპორტიფიკაციო ხაზი არ არსებობს და თუ არ მეშლება მსგავსი სიღრმის საპორტიფიკაციო თავდაცვის მაგალითი იყო გასული საუკუნის 70-იანი წლების თავდაცვის ხაზი სინაის ნახევარკუნძულზე.
Уже ситуация это всё-таки, я думаю, это Синайский полуостров.
აზერბაიჯანის მიერ სამხედრო დოქტრინის მიღება მთიანი ყარაბახის ძალის დაბრუნების პუნქტით გამოლებული შეარაგების რეჟიმში გადაიყვან სამხრეთ კავკასიის ორივე დაპირისპირებულ ქვეყანას, ამბობს სერგეი მინასიანი. თუმცა ექსპერტი მიიჩნევს, რომ ამ მილიტარიზებას ერთგვარი შემაკავებელი ფუნქციაც აქვს.
Ну понятно также, что всё-таки гонка вооружений будет продолжаться. И Азербайджан и
Казахстан, როგორც სომხეთიც და აზერბაიჯანიც გააგრძელებენ გამალებულ შეერაღებას, მაგრამ რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, გამალებული შეერაღება ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ ომი დაიწყება. მეტიც, რაც უფრო მეტი შეერაღება და სამხედრო ტექნიკა ექნება ორივე მხარეს, რაც უფრო მეტი გამანადგურებელი პოტენციალი ექნებათ აზერბაიჯანის და სომხეთის სამხედრო ძალებს, ამით სულ უფრო მეტად შემცირდება ომის განახლების შესაძლებლობა. ერთი მარტივი მიზეზის გამო არსებობს შეკავების ერთგვარი ეფექტი, რომლის თანახმათაც მხარე მიცის, რომ თუ კი ის ომს დაიწყებს, დანაკარგების შესაძლოა იყოს უფრო მეტი, მაშინაც კი თუ კი იგი ამ ომს მოიგებს.
ერთი სიტყვით, თოფი აზერბაიჯანის სომხეთის პოლიტიკური დაპირისპირების შემთხვევაში დიდი ხანია კიდია კედელზე. მას როგორც აზერბაიჯანის ახალი სამხედრო დოქტრინაც ხატყობს, კვლავაც მოყვება ახალი თოფების ზარბაზნები და სხვა შეიარაღება. იარაღდება საქართველოს 6 და 26 მაისის ჯერ პოლიციის და შემდეგ არმიის აღლუბებმა აჩვენა, რომ ოკუპირებულმა ქვეყანამ მოახერხა ომით მიყენებული დანაკლისის შევსება და რამდენიმე ათეული ახალი საბრძოლო ტექნიკა შეიძინა. შესაბამისად, მომავალ კვლევებში სამხრეთ კავკასია კვლავ დარჩება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მილიტარისტული რეგიონი მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე. ამას ემატება რუსეთის მზარდი სამხედრო პოტენციალი საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში და უკანონო რეჟიმების ხელთ არსებული სამხედრო ძალა, რომელიც არ ექვემდებარება არც აღწერას და არც რაიმე სახის შემოწმებას ან კონტროლს არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მხრიდან.
ეს იყო ჩემი კოლეგის კობალი კლიკაძის სიუჟეტი, რუბრიკა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. კობალი კლიკაძემ აზერბაიჯანის სამხედრო დოქტრინაზე გვიამბო, რომელიც 2010 წელს მიიღო აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობამ და რომელიც მთიანი ყარაბახის დაბრუნებას სამხედრო ძალით არ გამორიცხავდა. ყარაბახის კონფლიქტი და საქართველოს როლი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა, გადაცემისა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, თავისუფლების ერთი საათი. ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის კარგად ცადებით.